Ganda!
Talino!
Yaman!
Yummy!
Katropa!
Siksi!
Liglig!
Malaman!
Aba! Patindi!
Fun group dynamics!
Oh,
wow!
Drive my car!
Ah! If you know what I mean.
Tropang radio!
Tropang radio!
Tropang radio!
Yo, mga katropa, it's 7:04 oras na para sa tropang rad.
Yo!
Si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
Ako si katropang Annika.
Happy Tuesday, mga katropa. How are you this Tuesday night?
Okay naman.
Hindi mo ba sure?
My Tuesday night feels like a Monday night.
Bakit?
Kasi kakapasok ko lang.
Ha?
Kakapasok ko lang ngayong araw
na to. Oo nga, yung mo kahapon, bastos ka.
Oo, bastos.
Joke lang. Kala ko sabihin niya, my Tuesday night feels like a month.
Nasaan na yung pomelo namin?
Ah, nga, nakalimutan ko. Oh no.
Tomorrow. Perhaps tomorrow.
Eh, kung may matira pa.
Ay, nako.
Nasa tiyan na lang. Yung pomelo.
Oo, nakalimutan ko magdala. Sorry ka, tropan Janine.
Pomeron. Powala.
Pomelon. Powara.
Ginalingan ko masyado. Anyway, mga katropa, it's Tuesday night. At actually, naligo ba kayo today?
Oo.
Naligo kayo.
Loud and proud. Naligo ako.
Naligo ka din.
Oo. Tatanungin ko sana sa iyo yun. Tapos inunahan mo na ako.
Naligo din ako. Dun sa city where I live, di naman kami nawala ng tubig.
Buti ka po.
I mean, thank you, Lord. I think that's a blessing. Sa dami nang nakita kong post about not having... Pati daw yung pag excrete ng mga kailangan i-excrete ay kailangan naka-schedule na din.
Totoo naman.
So sweat, ganun.
Oo. Kasi di ba?
Pati endocrine system mo.
Pag pinagpawisan ka, malagkit, edi wala kang panligo.
Tsaka iba pang mga lumalabas dyan, mali ko. Kailangan yung schedule based dun sa ano, sa water interruption schedule, di ba?
Na hindi naman po totoo.
Na hindi masyado na susunod, which is sad as well. Actually, hindi ko na nga alam eh kung ano ba yung paniniwalaan mo, di ba? Kasi parang, ano ba, mag-i-give ba ako or wag? Or false hoarding? I mean, false alarm ba na mag-hoard ako ng water tapos di naman nawawala yung tubig? Di ba? Parang,
or sa
what's
amin,
up with that?
Tapos nakakaasar yung mga memes, no?
Yung sa amin, walang time na mag-hoard ng tubig kasi wala talaga.
Yung tulo pang ano lang, yung tulo ng, ano, ng spout ay...
Sabi nga, mas malakas pa yung ihi.
Oh my gosh. That's so sad, though! Oh my
Kadiri.
God.
And sad.
Oo nga, that's so sad. That's so sad.
Totoo naman kasi.
Pero isip ko yung iba nga daw, hangin lang eh. Di mas matindi yun. Wala talaga. As in, wala.
O, yung parang alam mo yung may hangin na...
Ganun.
Merong
wala.
May hope, pero wala pala.
Oh man, that's
parang
so sad.
Parang pag-ibig. Kala mo may hope, wala pala.
Ano? Iba na po yung hindi na po tubig yung sinasabi ni katropang Anika. So yun po yung hugot natin for the week, mga katropa. Nasa na tubig! Diba ganun? Yun yung ano eh. Yun yung nandun sa pub mat. Tama ba? Katropa, is that how you say it? At so basically, ginawan natin siya ng topics na kung paano ba tag dito? Paano ba mag diba? Other ways? Alternative ways of water? Tama ba? Of getting water?
Mm-hmm.
So, yun yung stuff natin. So, kahapon, ano, napag-usapan yung konsepto ng pag-iipon?
Mm-mm.
Tama ba? So, madaming ways of...
Pag-iipon.
Oo, pag-iipon.
Oh, pero kung in the first place, wala namang iipon.
Wala kang iipon. Eh, di ba?
Mahirap.
Mag-aabang ka
na. Iipon mo na lang iluha mo. Hindi mo pag-iipon.
Sabi yan, katropang Jing.
Anyway... Mga katropa, ngayon, ang pag-uusapan natin ay yung konsepto ng ulan. I think it's a very interesting, yung concept of, very interesting topic yung concept of rain as a source of water.
Oo.
Kasi parang hindi lang siya a natural thing, but a cultural thing as well. Kasi hindi natin, di ba parang yung konsepto ng ulan ay kasama sa idioms natin,
mm-mm,
sa poetry natin, sa art or oral tradition ng iba nating mga katutubong Pilipino, di ba?
So malalim ang ating love affair with water.
Yeah.
True, with rain particularly.
Yeah, with rain. Kasi parang we are an agricultural land at wala masyadong walang concept of four seasons dito. Meron tayong three seasons. Election season. Election season, wet season and dry season.
Kung saan ako nang galing na probinsya, na, one season lang, hot.
Tapos pero pag nataon pala na ano, yun pala pag ano, pag hindi, hindi, dapat pala Christmas season. Christmas season, dry season, wet season. Tapos pag Mayo, tapos botohan, four season, election season. So nagpa-four seasons din naman pala tayo because why not? Charot. Ayan, so pag-uusapan natin ay yung, yun nga, ulan at yung konsepto ng as a water resource, diba? As an alternative water resource. Pero before we go to the concept of rain, diba? At and what it represents and symbolizes. Kaya po mga katropa, parang what's your relationship with ano, with ulan? Katropa ang Anika. Bilang nagsisenya siya, hindi ko alam kung ano, ASL ba yun or what?
Ako yung relationship ko sa ulan. Every time, siguro kung nasa bahay ako, yung relationship ko sa ulan ay meron akong sense of comfort.
Very comforting so, for you ang
gusto
rain.
Ko yung gusto ko yung sound ng ulan na pumapatak sa yero.
That's so true.
Tapos iinom ka ng mainit na either kape or Milo.
Mainit na ulo.
Milo ganyan. Tapos sasusuan mo ng biskuit. Yan para sa akin it's a very comforting experience. Yung other side naman nun, pag sobrang malakas yung ulan, I like to ang tawag dito? Take a shower and rain. Gusto ko naliligo sa ulan.
Nung bata ka, yung younger days, may ikaw talaga yung tipo ng tao na, ulan, maligo tayo sa ulan, gano'n.
Pero hindi nga younger days, until hanggang college, naliligo ako sa ulan. Isang beses nga naligo ako sa ulan, tapos yung pinsan ko, tumakbo siya, tapos nadulas siya, tapos nabago ko yung ulo niya.
Oh my gosh, that went away very fast.
Pero yun yung relationship ko. Kasi yung nanay ko, naniniwala siya dun sa unang buhos ng ulan sa Mayo.
Oh.
So, naliligo kami pag unang buhos ng ulan sa
Mayo. Ano ibig sabihin nun sa inyo? Parang, or for her?
Hindi ko alam. Parang either cleansing or curing. Parang pag umuulan yata, yung unang buhos ng ulan, parang nakaka-cleanse yung tao or something.
Parang some superstitious belief.
Oh, from dry season eh. Kasi diba?
As pag acid rain, matatanggal ang mukha.
Pero yun nga. Joke lang. Pero yun nga, may isang taon na ginawa ko yun. Tapos nagkaroon ako ng mga pantal-pantal. Oh, tapos yun, hindi ko na ginawa.
Oh no.
Yung Mayo, yung mga after na yung medyo hindi na masyado acidic yung environment. Or nasanay na yung balat ko. Pero yun, matanda na ako, naligo pa ako sa ulan.
Nasanay yung balat mo. Ang tigas ng balat mo, bes.
Totoo.
Anyway, yun, thank you for sharing your relationship with rain. Ikaw, katropang Carl. Ako, what do you think of rain?
Pag umuulan, nagiging dumadami nostalgic.
Ano sabi mo?
Madami.
Gremlin siya, bes.
I wax nostalgic. Kasi nung bata ako mahilig rin ako. Ay, yes, wax.
sorry. Yun yun ako naisip as a girl.
Nung bata ako mahilig rin ako maligo sa ulan.
Yeah.
Tapos, minsan lang kasi umulan dun sa amin.
Oo, naalala ko, inaaral namin yung geography of the Philippines.
Kaya pag umuulan doon...
Parang ano siya, diba, typhoon-free belt of the Philippines. So, sobrang madalang yung pag-ulan talaga doon.
Kaya pag umuulan doon, laging masaya kasi malamig. Kasi forever na mainit doon.
Pero hello climate change.
Hello climate change.
binabaha na kayo.
In
diba?
Recent years, binabaha na kami. Binabagyo na rin kami for some weird reason. Apparently, bumababa na yung mga bagyo. Dati hindi. So, ayun. Mukhang magbabago na yung experiences ng mga kids doon ngayon. Mas makakaranas na sila ng mas madalas na bagyo.
Tsaka acid rain.
Tsaka acid rain.
Sobrang lala. I mean, nalungkot ako. na parang may mga times na, I mean, na ganun na yung... I mean, maganda siya na may bagong ma-experience. Pero bad thing. Medyo bad thing.
Isa pa pala, kasi dati, pag umuulan na malakas, nakawala ng kuryente. So, laging yun yung nagiging time namin na mag-bond as a family. Na nakaupo lang kami sa sala, wala kami ginagawa.
Papaypay ng konti kasi mainit. Ganun. Ayun. So, di ba... yun yung sinasabi ko na very kakaiba yung concept of rain as to other alternative sources of water. 'Di ba? Na I mean, kasi ingrained siya sa ano memory mo and mm-hmm. and your I don't know, probably childhood ganun, 'di ba? So sa ating pagbabalik mga katropa, meron tayong mga kasamang mga guest katropa mula sa hashtag House of Ivy. At tatanungin naman natin sila ng konsepto nila ng relation, yung basically yung relationship nila with rain and yung rain kasi ay pinaghahandaan, 'di ba? So ito yung resource na pinaghahandaan mo. Pero hindi mo din naman makontrol, 'di ba? So ano, mamaya pag-uusapan natin yung ganong mga konsepto. Sa pagbabalik po yan ng Tropong Rad.
Yo!
Halika na makinig sa TCUP 60.2. Tayo na makinig sa TCUP 60.2. Ikaw ako tayo sa TCUP 60.2. Kasali ka!
Negosyante ka bang maraming gustong malaman sa takbo ng industriya?
Empleyado na maraming tanong sa mga karapatan mo?
O di kaya'y manggagawa na nais malaman ang iba't ibang relasyon sa mundo ng paggawa?
Pwes, ito ang programang para sa'yo. Solaire On Air, silip sa mundo ng paggawa. Ihahatid sa inyo ng UP School of Labor and Industrial Relations at ng DZUP 1602. Kasali ka!
Buhayin ang diwa ng bayanihan sa Bayanihan Summer Bazaar, isang fundraising bazaar para sa mga nasalantan ng bagyo. Ito ay gaganapin ng March 30 hanggang 31 sa UP Town Center. Para sa nais maging merchant, mag-email sa ajemir.vir@gmail.com. Para sa gustong magpaabot ng donations, mag-message sa saferphilippines@gmail.com para sa mga detalye. Ito ay hatid sa inyo ng Safer Foundation sa pakikipagtulungan sa DZUP 1602, kasali ka. DZUP at 60, ituloy ang kwento.
One iced coffee for Pam?
Huwag na po yung straw, salamat.
Kanina pa ako nauuhaw eh. Bili ako ng tubig, ikaw?
Di na, may baonan ako.
Prepared ah, at tipid pa.
Taon-taon, 8 milyong toneladang basura ang napupunta sa karagatan. Ang pagbabago ay nagsisimula sa'yo. Iwasan ang paggamit ng disposable plastic na nakasasama sa kapaligiran. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Ano na ang kalagayan ng lesbian, gay, bisexual, at transgender o LGBT community sa Pilipinas?
I felt they only wanted a part of me.
Kami yung part ng society na hindi masyadong napapansin.
May decision ka na gagawin if you're gonna accept who you are.
Love, peace, then acceptance.
Pagtanggap ang tunay na kailangan ng LGBT, itigil ang diskriminasyon, ipaglaban ang pantay na karapatan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropong Radyo!
Yo, mga katropa, 7:17 na po at nagbabalik ang Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine at nasa kabilang booth si Katropang Carl. Ayan. At as promised, ay... Hindi pala, mali. Nagbabalik tayo sa Tropang Radio at pinag-uusapan natin ang konsepto ng ulan as part of our tubig episode. Tama ba? Pwede na ba yun? Napagbasa ng pubmat natin. Mag-yoyo ka naman, Katropang.
Yoyo! Ako si Katropang Carl.
So, siya yun kasi yung Facebook live kami, mga Katropang. Siya yung nag-set up niya, mga Katropang. Kaya natagalan siyang bumalik inside the booth. Yun. At as promised, meron tayong mga kasamang guest, Katropas, mula sa hashtag House of Ivy. Pwede kayong magpakilala. Yo.
Yo, mga Katropa. Ako si Katropang Reese.
Yo, mga Katropa. Ako si Katropang Miriam.
Alright. So, Katropang Reese at Katropang Miriam ay tatrungin muna natin kayo bago tayo pumunta sa konsepto ng ulan ay anong year nyo na? At bakit kayo napadpad dito sa Tropang Radio?
Hello mga katropa, ako si Katropang Reese at ako ay first year BA Broadcast Communication from hashtag House of Ivy.
Right. Woo!
At hello din mga katropa, ako naman si Katropang Miriam at galing din ako sa House of Ivy.
Alright, so at mga comm students talaga kayo mga katropa. At yes, kasama to sa, ano ba, required, di ba? Katropang Annika. As a... as a member of the faculty. Tama ba? Kailangan talaga nila. Hindi sila makaka, ano ba, push forward kung hindi nila ito iti-take.
Lahat ng mga nag-BC 100.
Usually, ay...
Hindi, lahat.
This Sem.
Hindi, lahat.
Lahat?
Oo.
Record na ba siya for other...
Oo, for
ay, di ko alam. Hindi ko din
hindi
alam.
Hindi sa atin, pero parang 5 years na.
Oo nga, kasi inisip... Kasi quarter of a century na ako eh, as a person. I'm that old, charot, okay lang. Kaya hindi ko na gets masyado yung... Oo nga, no? May ganun pala. Record na pala siya before.
Oo, for the past 5 years yata.
Ako, hindi na ako. I've been living under a rock. Anyway, mga katropa, punta na tayo dun sa relationship nyo with Rain. Kanina natanong na natin si katropang Anik at katropang Carl, di ba? Kayo ba, meron ba kayong special relationship with ulan as a concept, katropang Reese?
Ako, wala namang masyadong like special relationship. Kasi nung bata ako, sa tingin ko isang beses lang yata ako nakaligo sa ulan. Pero ngayong medyo teenager, adult na ganun, sobrang calming sa akin ng rain and yung concept of rain. Dahil for me, sobrang I feel at ease whenever it rains, especially when I'm indoors. Kasi, well, pag outdoors kasi medyo hassle, ganun.
Totoo, totoo naman. Lalo na pag yung konsepto ng mga hindi mo naman talaga pinaghandaan kasi na, kuwari, nakaputing rubber shoes ka pa, tapos umulan. Diba parang, oh my gosh. Katropa Miriam.
Ako naman, regarding sa pagligo sa ulan, nalulungkot ako kasi parang hindi kompleto yung childhood ko. Hindi ko siya naranasan ever. Pero as a concept, gusto ko yung ulan kasi unexpected siya. Yun yung gusto ko in general sa life, ganun. Gusto ko yung spontaneous kasi feel ko mas masaya kapag pag hindi siya planned out. Kasi minsan pag planned out, baka hindi... matuloy, ganun. Kaya, mas okay sa akin yung unexpected.
Yung parang, oh, tara, mag-beach tayo, guys. Ganun, tapos mag-beach kayo. Parang last year nyo pa pinagsasabi na mag-beach kayo. Tapos di naman ever natuloy.
Actually, mas natutuloy kapag hindi siya planned.
Oo, tara. Tapos, basically, meron kami, ako din, personally, may tiyatawag na kidnap van na parang, hindi po talaga, hindi ako na yung kidnap van. But just so you know, member tayo ng KBP. Dapat, di tayo nag-endorse, Margaret. Go ahead. Yun lang yung tawag, parang moniker namin dun sa mga tao na merong malaking van. Tapos nag-aaya lang sila na, tara punta tayo somewhere. Tapos usually, yun nga yung nagpo-push through. Yung mga hindi naman talaga super, super, super pinagplanuhan, diba? Kayo ba mga katropa, diba, nabanggit nyo na ang rain o ang ulan ay hindi naman talaga napaplano. Pero, first, at sa mga magsasaka din natin, diba? Or sa mga tao na naghahanap talaga ng ulan for their crops or whatever na kung ano man yung pinapatubo nila. Hindi din naman nila super, super napipredict kung kailan uulan. Pero in some way, ay medyo pinaghahandaan nila yung resource na yon. Kasi resource for them yun eh. Kasi it's free irrigation, diba? Pero kayo ba mga katropa, paano ba... Is there a way na pinaghahandaan nyo din yung mga unexpected resources or opportunities, di ba, na bigla na lang dumadating sa buhay natin, katropang Reese?
Siguro ako kasi naniniwala ko sa parang serendipity. If it's meant to be, then it will be. Yeah. So, sa akin, hindi ako... May mga bagay na assuming ako.
Same. Pero magagamit mo yan sa mga opportunities, ano?
Minsan, assuming, pero minsan, syempre, hindi rin naman may iwasan na nadidisappoint ka kapag nag-assume ka ng mga bagay. So, when it comes to opportunities naman, I think it's best na just yung look forward to the good opportunities and prepare for it as much as you can in terms of, kunyari, academics, ganun, or job opportunities. Siguro, sa akin, parang prepare na in a way na nare-ready mo yung sarili mo and nakocompose mo yung sarili mo or nakocondition mo yung self mo para in the future, ready ka na para sumabak sa mga ganun klaseng.
Ikaw, Katropa Miriam, ano bang klaseng preparation na ginagawa mo para sa mga unexpected rain, quote-unquote, sa buhay natin?
Ayun. Actually, medyo nakaka-relate ako kay Reese nung sinabi niya, yung para sa akin naman, whatever is happening right now is supposed to be happening. Parang bad man yun, personal issues lang, bad man yun or good, I think meron siyang magiging effect na positive sa future, ganun. Tapos, tungkol naman sa mga bagay na hindi ko ina-expect or hindi ina-expect na dumating, pero nagpe-prepare pa rin. Ang unang nag-pop
up sa isip ko yung UPCAT results. Since malapit na naman siyang dumating. As in, childhood dream ko talaga siya. Tapos, I never know kung papasa man, ganyan. Pero I just do my best hanggang sa dumating nga yung UPCAT results. Yun lang.
Parang naisip ko lang din yung UPCAT results. Parang never ko din naisip na magte-take ako ng UPCAT before. Parang never siya na-open sa akin until sinabi nung, alam mo yun, yung mga guidance counselor, admin officers ng school na parang, yung top 10% of the class, libre yung ganito, ganito, ganyan. So parang, okay. Diba? You'll never know talaga kung what doors open. Minsan, talagang nandun ka sa time na yon and kumbaga meron ka lang talagang, nagkataon lang na may dalakang timba, tas umulan. Tapos nag-catch mo yung water. Diba? Minsan may mga ganun talagang situations in life na parang, oh, that's a blessing. Parang sobrang sure ka na this is not by your abilities then or that this is not super by your plans. Pero it happened, diba? Tapos punta naman tayo dun sa konsepto ng on the flip side naman tayo. Diba? Although we kinda know kung kailan yung ano mga habagat. Diba? Pero hindi natin alam kung gaano kalakas, 'di ba, yung konsepto ng pagbagyo. Ulan din 'yun eh, 'di ba? Pero of a different, I mean, flip side siya ng konsepto ng resource, but this one is a force that destroys things. 'Di ba? So parang tayo ba mga katropa, how do we prepare for these things that we don't have control over? Kasi 'di ba sometimes we wait for things na wala naman talaga tayong control dun sa kung ano man yung gusto natin. I don't know, maybe a relationship or maybe a career choice. Kasi kahit pa sabihing we can prepare for it, we don't have full control over what will happen. Which is basically life, 'di ba, mga katropa? You don't have control over everything. Pero eto naman kayo, meron ba kayong parang emergency kits na piniprepare nyo for yourself para dun sa mga sitwasyon na parang, oh my gosh, sobrang lakas na tong bagyong to, hindi ko to in-expect. I think, parang, meron din ba kayong konsepto ng, okay, this is the evacuation plan? or ano pa ba yung ways nyo to, like, cope with this kinds of situation, katropang Miriam?
Ako kasi, mas nage-enjoy ako on my own. Mm-hmm. Kaya tuwing something doesn't work out, ganun, mas nakakapag what do you call this? Mas nakakapag-focus muna ako sa sarili ko, mas nakakapag recover ako kapag mag-isa. Mm-hmm. Kaya kapag may pinaghahanda ang something, actually hindi naman natin alam kung may darating na bad thing.
Yeah.
Kaya most of the time I just prepare by myself. Parang I work on improving myself, ganun. Self-care.
So, meron kang self-care kit. Parang gano'n. Katropang Reese.
Ako naman, katropang Janine. Kasi, na-mention mo nga kanina na, in life talaga, there are things na you don't really have control na over, yung over things na hindi mo talaga kayang i-handle, gano'n. And for me, I think, yung kailangan mong i-focus is have control over the things you can control and within your reach. And for me kasi, like, sa sarili mo, siguro when unexpected things come, especially when bad things come, take time to breathe and internalize everything that's happening. And then when you breathe and you just notice that and you recognize that it's happening, I think na mas ma-absorb mo na, ah, okay, nangyayari siya. And even though it's a bad thing, it's okay that it's happening. Kasi yun nga, just like what I mentioned earlier, serendipity, it's meant to happen. And you're bound to recover from it.
Kaya niyo yan, mga katropa. Siguro last question ko na lang before we end our short stint with you, mga katropa. Diba, alam natin na resource naman talaga ang ulan. Diba, lagi nating tinitignan ang pag tag-init at tag-ulan man yan, lagi natin tinitignan ang spill level or safe levels ng mga dams. Diba? Kasi minomonitor talaga yon. Kasi kumbaga may limits ang dams, 'di ba? Kasi we know that they are just vessels. Hindi sila katulad ng oceans na medyo infinite na kaya nila mag-take ng rain. Come on, let's do this, 'di ba? Pero tayo ba mga katropa, kailan natin as a last question, kailan natin masasabi na this is my spill level. I have to let go of these kailangan ko na i-let go itong mga tubig na ito. Katropang Miriam.
As I said a while ago, I'm more comfortable on my own. Kaya usually I don't share things with other people. Kaya yes. nagbi-build up siya sa akin ganyan. So I guess yung monitor ko or yung parang sign ko that it's spilling na is I guess if I can't
Hindi ma-control or ano ba?
Yeah, like hindi ko na ma-control yung circumstance. If ever, usually it happens kapag may something big and negative na nangyari sa buhay ko, ganun. Just like recently, I lost a person that I love, ganyan. Kaya, I guess, those big things, trigger lahat ng nag-build up sa akin, ganun.
Totoo, no? Yeah. Parang grabe, release the Kraken, ganung level misery, parang, ha! And you really have to step away sometimes. Minsan yung ganun, yung konsepto ng spilling level. Yung kasi kaya natin minamonitor yung spilling level, hindi lang ng mga dams, kundi ng sarili natin. Ay, kasi alam natin na it's going to be bad pag ano, pag nag-break yung dam, diba? So, alam natin na may hindi lang ikaw yung malulunod. Posibleng may iba kang malulunod na mga tao. Ikaw ka, Tropang Reese?
Para sa akin, kasi eto, parang share ko lang. Whenever someone asks me if you can associate yourself with a thing or a metaphor, what would it be? And ang lagi kong sinasagot ay cloud. Mm-hmm. Dahil ang cloud ay, yun nga, umaabot sa, it's just light, pero umaabot sa point na it gets heavy with water, mm-hmm. and then it tends to just burst at times. And then, that's me. parang sa akin kasi, there are times talaga when you just reach your saturation point and you just can't handle the things that are just happening all at the same time. Like, for example, as, you know, UP students, ganyan, nagsasabay-sabay ang ACADS org.
And ang taas din ang expectations.
Mataas yung expectations talaga. Like, yun nga, ACADS org, family, relationships, friends, minsan talaga nagsasabay-sabay. And yung problems din, nagpapatong-patong. So, I think what's important is just you have to accept na these things are just happening and inevitable siya. And I think, masasabi ko na nagsasabay-sabay ng lahat kapag nasasabi kong hindi ko na kinakaya kapag yun nga, parang hindi ko na siya makontrol and yung feelings ko ay super more negative na than positive yung nararamdaman ko. So I think, ano, para sa akin, I just let it out, you know, like crying, ganun.
Oh yeah.
Or like breathing, just,
it's, yeah. It's
therapeutic.
Oo, yeah. Cathartic kaya ang pag-iyak, mga katropa. Just so you know, mga taong takot umiyak, it's fine to cry at paulanin ang ating mga mata. Diba? Thank you so much, katropang Miriam and katropang Reese for joining us tonight. From second batch kayo, no? From house, hashtag House of Ivy.
Yes.
Ayan, so do you meron ba kayong gustong batiin na nakikinig?
Gusto kong batiin ang aking minamahal na org, UJAP, and my...
Hello, UJAP.
And my roommates, yun lang.
Gusto ko rin batiin yung family ko. Kung nakikinig man sila, kasi tinext ko sila. Hi, Mom.
I hope so. Dad. Hello sa family.
Auntie, ganyan. And also my org, UP Radio Circle. Yay, love you guys.
Okay, thank you so much, Katropang Reese and Katropang Mir, for joining us tonight. At mamaya... matatanungin natin sila katropang Annika at katropang Carl. Pero bago ko makalimutan, pag na-meet nyo kami outside, don't forget na once sa katropa,
always sa katropa!
Balik po ang tropang rad.
Yo!
Halika na makinig sa TZUP 16.2. Tayo na makinig sa
Tunog at tinig.
Tula at titig.
Pulso at pintig.
Daloy at himig. Daloy.
Dangal at pagdinig.
Tunog at tinig ng Pilipinong tugtugin.
Ang Tunog at Tinig ay isang pangradyong music magazine hatid ng UP College of Music. Maririnig tuwing Miyerkules ikalima ng hapon dito sa DZUP. Kasali ka.
Uy, Mare, narinig mo na ba yung chismis tungkol kay Nora?
Ay, oo. Sino mag-aakala na ganun siya?
Mga kumare, nabasa niyo na ba yung balita tungkol sa Kongreso?
Sus, ano naman kinalaman natin dun?
Tapos sa chismis meron. Hay Mare, kung di nila mapasa yung batas, baka tumaas lalo buwis.
Ano?
Ugaliing makinig sa balita at makialam sa mga nangyayari tungkol sa bansa. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Hello?
Iha, yung nanay mo na aksidente.
Ho? Huh?
Sinugod siya sa ospital pero kailangan ng pera. Ipadala mo na lang sa bank account.
Eh bakit po sa bank account? Punta ako na lang po kayo. Saan ospital po ba?
Ah, kasi...
Kaano-ano niyo po si mama?
Ah,
ano
basta.
Po bang pangalan ninyo? Manloloko. Scammer! Maaaring i-report ang ganitong insidente sa Philippine National Police sa hotline na 117. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Tropang Radio! Yo, mga katropa, it's 7:35. Tayo po ay nagbabalik sa Tropang Rad.
Yo!
Ako si Katropang Carl.
Ako si Katropang Annika.
Ako si Katropang Janine. And we are still talking about rain.
Ulan.
Ulan. Dito sa Tropang Radio. Dito sa Tropang Rad.
Lagi na lang.
Alabo. Ayan, so...
Kasi walang ulan.
Oo. So maybe by talking about it.
Baka umulan.
Well, it will.
Pero pumingin niyo muna
it into existence, 'di ba?
Because words are
baka
powerful.
Ma-tempt yung mga clouds. Uy, baka tao tayo na tawag.
Speaking of words, dito. Baka pwede natin pwede magbasa ng mga comments from online, Katropang Annika.
Ayan, sabi ni Katropang Ayan. Katropang ayan.
What did you do?
Wait lang. Ano nangyayari?
Wait lang.
Di ba dapat lalabas?
Hindi. I-click mo na dito. Okay. Uh-oh. Ayan. Yun yung pindutin mo. Ayan. So, meron pong kalulahang nagkakirap.
Hindi. Sabi ni Katropang Jaland, Rain plus my favorite songs equals a feeling you'll never get when the sun is burning alive. Hashtag House of Ivy. Muntik na ako doon.
freaking ano.
Dapat ayan. Ano, dapat same question.
So, naghahanap po si Katropang Annika na babasa ang tweets.
Oo, kasi ititesis niya to talaga. Uh-oh. Eh. Sinosort niya muna yung information.
Totoo.
Tapos, syempre, dapat relevant lang na
when
tweets
it rains,
ang kanyang babasahin.
When it
rains,
it pours. Apat yung ulan. Joke lang.
Ito.
What is your relationship with rain, mga katropa? Sabi ni Katropang,
yo, I usually love rain since it can play a lullaby that soothes an anxious mind. Hashtag House of Annika.
Parang katulad nung kay Katropang Annika. Parang pwede yung, feeling ko ASMR yung rain, diba? Mm-hmm. Pwede siyang ASMR.
Autonomous sensory motor response.
Ay, galing. Talino naman.
Oh. Basta yung sabi niya, okay na yun.
Sabi naman ni Katropang Karina, It's complicated. Mahirap kasi yung kapag sobra-sobra mong binuhos yung walang awat. Para saan yun?
Okay.
Oo.
Baka yun. About ano? About
rain. Ayun. Yeah. Tungkol din dun sa relationship niya
hashtag
sa rain.
Hashtag House of Ivy.
It's complicated.
Complicated.
Ayan. So maraming salamat sa inyong mga tweets,
yeah.
Mga katropa, keep them coming. Uh-oh. Tweet us at Tropang Radio.
Puro hashtag House of Ivy and hashtag House of Annika yung nakikita ko.
Nasaan na po yung iba?
Hashtag House of Pearl, nako.
Ako mag-tweet kayo mga katropa, kasama yan sa ano nyo, for fun. Tsaka maybe you can contribute to our conversation, diba? And
baka may mga gusto kayong itanong.
Sabi ni Katropang H, hindi ko po alam ano relationship ko sa ulan kasi wala po ako relationship. Hashtag House of Ivy.
Ayan, bigyan niya ng jacket.
bigyan ng relationship.
Sana ganun eh, no? Diba?
Ako din, di ko rin
humuhugod
alam.
Humuhugod siya. Charing. Anyway, mga katropa, tatanungin na natin si Katropang Carl at Katropang Annika dun sa konsepto ng yung mga resource na na you wait for pero hindi mo naman sure kung kailan dadating, 'di ba?
Sahod.
How do you prepare for it? Empty wallet.
Oo.
I-withdraw mo lahat kana. Charing. Joke na mga katropa. 'Di ba nga kasi 'di ba? Alam naman natin ang ulan na isang resource, 'di ba? At alternative source of water siya talaga.
Uh-huh.
At kung di nyo alam mga katropa, directly siya yung source na iniinom natin. Just pinupurify lang siya ng mga water concessionaires that we have. currently in the country.
Oh, hindi po sila nag-create ng tubig.
Meron talaga tubig. Oh, hindi po sila. Alam niyo ba yung ano, yung app na pag oxygen? Hindi mo siya nagiging tubig dahil bigla makakatropa.
Two parts hydrogen, yeah. One part oxygen.
Oo, hindi ganoon makakatropa. Although tama 'yun, yung chemical compound ng ano, ng water. But galing talaga sa ulan. Inipong ulan basically ang ating inumin.
Mm-hmm. So, galing sa mga dam. Salamat po tayo sa sponsor natin sa gabing ito, ang lamesa. Water Cycle. Water Cycle. Maraming salamat po for supporting us.
Ang precipitation cycle. Charing.
Condensation. Evaporation.
Evaporation. The clouds. Diba? Hindi po kasama ang sublimation kasi hindi po yan mothballs. So ano lang yan?
Sige nga, ano pa ibang solids na nagsasublimate?
Oy, dry ice! Oh, talino. Dalawa na. Yun lang tandaan kong sample ng teacher ko nung ano.
Elementary.
Gensai. Joke lang. Ayun, so, diba? So, ang sponsor po natin for this week, ay hindi, for tonight's episode ay ang
Water Cycle. Hindi, syempre buong week, syempre lahat naman yan ay related sa
Water Cycle. O, hindi mo din alam. Oh. Yung pag-iipon, malay mo.
Bibili sila sa nag-evaporate yung
nagpawis yung, di ko alam. Anyway, mga katropa, ulan. So, yun yung ano, i-relate nga natin na resource nga talaga ang ulan, di ba, mga katropa? Pero pag nirelate natin sa buhay natin, di ba, meron talaga tayong mga, meron naman talaga tayong mga hinihintay na mga bagay na pwede nating source or resource, di ba? Pero, itong mga, may mga resources na hinihintay natin pero hindi super sure kung kailan dadating.
Mm-hmm.
Diba? Parang, yun nga sahot. Hindi,
charot na. Hindi.
Diba? Parang, madam, feeling ko may mga ganun eh. Kunwari, na may mga tao na naghahanap ng... Oh, pwede yun. Sige, tropang ani ka. Lagi niyang ina-advertise yung pag-ibig. Resource yun. Diba? Pag-ibig.
Baka naman po meron sa inyo.
Oh, hindi niya sure kung kailan siya dadating. So, katropang ani ka, as someone na naghihintay ng pag-ibig. Paano ka ba nagpe-prepare? Doon sa mga things na hinihintay natin pero hindi natin sure kung kailan talaga.
Ako baliktad, hindi ako nagpe-prepare for the day that love will come. But but I'm preparing for the day na marirealize ko na that love won't come anymore.
Ooh, that's interesting.
Diba? That's an interesting thing. Na parang dahil walang tubig, hindi ka magpe-prepare na dadating yung tubig. Kundi mag-prepare ka na hindi na dadating yung tubig. So, kailangan...
Yes. So, mga wet wipes, gano'n.
Oo. O kaya naman parang...
Wisik-wisik. Hand sanitizer.
Isipin mo na kung ano ba ang mangyayari sa buhay mo kung wala pag-ibig na darating. Mga negativity. O kaya naman, bumili ka na sa tindahan ng mineral water kasi baka yun na lang yung... Baka yun na lang yung panghilamos mo tsaka pang toothbrush. Ganyan.
Oh my gosh, meron akong offshoot, ano, off-tangent na, ano, na comment, na note lang, na naalala ko dati. Kasi, di ba, uso yung mga Boy Scout, Girl Scout, Jamboree, mga ganon. Tapos usually, minsan, ginagrap na sa school yung mga ganon. Eh, nagkataon, walang tubig nung ano, so yung teacher, isa sa mga teacher ko, nag-toothbrush siya ng Sprite yung
hinabi. Oh my gosh.
Doon, di na siya nag-toothbrush. Baka lalo pong masama yung ngipin niya,
kasi,
diba?
Kasi, diba, sugar and mint and fluoride, I don't know what will happen. Hindi natin
parang
alam.
Na-negate lang niya yung...
Hindi ko din gets ka, ba't ginawa ni ma'am yun?
Ma'am pala siya.
Ma'am, ba't mo ginawa yun?
Ang judgmental ko, inisip ko, sir yung gagawin.
Actually, charot. Joke lang. Pero yun, wala lang, weird story. Katropang Carl.
Ano nga ulit yung tanong mo? Kung ano mangyayari pag
hindi dumating? How do you prepare? Or do you even prepare? Doon sa mga, yung mga resources na hinihintay mo, na hindi mo din sure kung dadating.
Kung kailan dadating.
Oh. Ako, tinitingnan ko yung patterns in the past. Kung gaano siya kadalas dumating or kung kailan dumadating yung mga bagay-bagay. At like sahod, sabihin natin sahod, titingnan natin kung kailan siya dumadating para in the future we can infer, we can speculate on when these things might come. Importante kasi sa pag-aabang yung experience and yung paggamit mo ng iyong past in order to make sound judgments about the future or educated guesses about the future. Hindi naman siya, hindi naman talaga siya exactly mangyayari, diba, na at this exact moment mangyayari yung gusto mo. Pero at least
unless you're a prophet.
Pero at least you're secure in the fact na pwede siyang mangyari and mataas yung chances na mangyayari yung bagay na yon.
Maganda lang yun kung nangyari na sa'yo. Salimbawa ako, wala pa nagmamahal sa akin.
Ayan na lang siya.
So, hindi ko alam ano yung empirical data ko na alam ko na aparating na yung pag-ibig na hinihintay ko. Hindi, joke lang po mga katrop. Pero totoo. 0927.
Natatawa na siya ng Trump and Julius sa tech.
0927-220-8332.
Tapos ka na? Tapos ka na ba? Doon natin tinatapos yun?
Maraming salamat, katropang
Anika. Pero naisip ko lang din sinabi mo, katropang Carl, minsan kahit pa sobrang dami mong empirical data from the past,
magugulat ka pa rin.
Oo, kasi inisip ko yung konsepto ng climate change. Kunwari, yun sa'yo, di ba? Parang never naman umuulan talaga dati. Tapos biglang, boom, ulan. Minsan talaga kahit pa we know stuff and parang, or let's say, people made promises to you or people keep telling you these things na you understand that they are truth in that time. Diba parang, pero minsan talaga masasapak ka pa din ng climate change ng human decisions.
Oo naman.
Diba parang, what the heck just happened there? Diba parang, I thought this was it, but then it's not. Mm-hmm. Suddenly it's not. And yun yung mga times na parang, what's happening? What are you doing? What are you doing, katropa? Diba, kaya parang nakaka, parang yun din yung, yung mga ganong situation din. Do we prepare for that din ba, mga katropa? Yan ang ating sasagutin sa magbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na makinig sa TCUP 1602. Tayo na makinig sa TCUP 1602. Ikaw ang po tayo sa TCUP 1602. Kasali ka!
The United States has granted the Philippines their independence.
Ang bagong republika ng Pilipinas.
Mambo, mambo, matatata.
Pongki, pongo!
Pilipinas, kung minumunyan.
Broadkasaysayan, kung saan ang past, hindi lipas. Tuwing Martes, alas 5 ng hapon. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Anak, kumamit ka ng baso kapag nagsisipilyo, ha? Sayang ang tubig!
Ang dami-dami kayang tubig!
Anak, huwag mong kakalimutang hugutin ng saksakan.
Ma, hindi masusunog ang bahay. Huwag OA. Ma? Ma? Nasusunog ang bahay! Tulong!
Huwag antaying mapahamak ang buhay bago matutong magtipid sa pagkonsumo ng enerhiya at tubig. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Abay Juan, itikil mo na nga yung paninigarilyo mo.
Minsan-minsan lang naman to.
Isipin mo naman kami ng anak mo.
Papa, game ko na sa Sabado. Makapunta ka naman, di ba?
Oo naman, anak.
Ayon sa Civil Service Commission, 240 Pilipino ang namamatay araw-araw dulot ng paninigarilyo. Walang kasiguraduhan kung kailan ka nito maapektuhan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Tropang Radyo!
Yuhuyo mga katropa, it's 7:48, huling ulanan na dito sa Tropang Rad.
Yo!
Si katropang Janine.
Ako si katropang Carl.
At ako po si katropang Annika.
Yes, huling patak na ng
ulan
for this episode tonight. Ayan na. Parang pangit ng SM. Oo. Ano yung sabi nila? Yung pag, dati diba, hindi pa kasi uso yung mga sound effects portals before. Mm-hmm. So kung ano na yung mahanap mo na canned, kahit tunog lata, papatulan mo talaga as a prod person nung, na hindi pa super bilis ng Una wala pa mga YouTube audio library. Diba? So parang pagalingan na lang maghanap na.
Parang free sound effects dot.
Sound wala pa mga ganun. Sound dogs. Oh my gosh. Oh, tapos may bayad pa iba. Kaya
ano audio jungle.
May watermark! Audio slam. Parang ano daw? Speaking of watermark, pinag-uusapan natin ay tubig this week, mga katropa. At walang kinalaman sa watermark yan, pero it sounds like it, but yeah. At ngayon ang episode natin ay konsepto ng ulan. At kanina pag-usapan na natin yung inaalam natin na alternative source talaga ang ulan. At it's a resource, di ba? It's water. Natural irrigation system, di ba? At dyan din natin kinakuha yung pina-process na water ng mga water concessionaires that we pay.
Pampaligo, pambuhos ng kubeto.
That's true!
Pang-inom ng tubig. Lahat po yan ay galing sa langit.
Oo. Totoo. Yeah, you're right about that. On a lot of levels. So, kanina, nabanggit na natin yung how do we prepare for things or resources na kind of hinihintay natin pero hindi natin sure na dadating. Mm-hmm. Pero how do we deal naman dun sa flip side of it na parang you kind of expect naman talaga na meron tayong monsoon season, pero hindi mo alam kung gaano lakas. Diba? So, tayo ba mga katropa, how do we prepare for these things na we have waited for the, diba lahat naman tayo, we wait for the rainy season, diba? Kasi alam natin na mas stable yung water resources, mas masaya magpatubo ng mga crops, diba? Pero, paanong paghahanda ang ginagawa natin when the thing that we are waiting for ay possibly maging destructive then on the flip side, 'di ba, mga katropa? Katropang Carl.
Ako inisip ko na yung paghihintay ng isang bagay depende siya dun sa if it brings you joy or it does not. Kapag yung isang bagay na yun ay something na positive, ay yung paghahanda mo ay one where it's filled with excitement or one where hindi ka parang may attitude ka na, ay hindi na ako makapaghintay, ayan na yung bagay na hinihintay ko, sahod. ganun ako mag-prepare as a person, lagi akong excited dun sa positive things.
Yep.
Dun naman sa things that might not bring me joy ay anxiety naman yung way na pag-prepare ko sa kanya, which is weird kasi lagi mo naman dapat isipin na you're living in the present, you're not living in the future, you're not supposed to be waiting for something na wala pa kasi it doesn't add value to your life to be anxious about something na hindi pa nangyayari or to parang expect something in the future kasi pag nangyari na yung bagay na yon at lumipas na yung bagay na yun, it would seem na maliit na bagay lang pala yun if it already passed. So I think yung on my end, kailangan ko ng sort of attitude adjustment with how I deal with things in the future na hindi dapat yun lagi yung focus. Dapat yung focus ko lagi ay what I am doing now present to make myself better, to make other people better, to make this place that I'm living in a little better. Hindi dapat siya laging nakatuon dun sa ano kaya in 5 years ang gagawin ko. Parang hindi naman yata ganun dapat mabuhay ng isang life.
Yeah. Katrapang Anika. Ako, do you not prepare like yung before?
Ako naman, naisip ko kung if I prepare, maybe in certain situations, meron ka talaga mga bagay na pwedeng ipaghanda. Sabi nga ni Katropang Carl kanina na meron talaga mga bagay na naranasan mo na dati, so alam mo na kung how to respond to it. Pero para dun sa mga bagay na hindi, feeling ko naman kung may negative or may masamang mangyayari, it will parang meron namang mga foreshadowing ng mga bagay. Diba? At hindi mo alam kung lalo na kung hindi mo pa naranasan yun, hindi mo alam kung paano, diba, magpe-prepare. Halimbawa, sa relasyon. Yeah.
Relasyon.
Oo, relasyon. Kirida kabet, relasyon. Yun. So, hindi mo alam kung paano mag magre-react doon sa mga foreshadowing ng mga bagay. So ako, I always prepare for the worst. So, pinaprepare ko yung sarili ko na kaya ko mag-sever ng ties doon sa mga tao. And just like that. Na para, alam mo yun, parang pinaprepare ko na yung sarili ko na maiiwan ako, kaya mang-iwan na ako.
No!
Meron pong isang katropa
may
na nagko-comment.
Side comment
yo, 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 katropa.
Yo, 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 mga katropa, katropang face.
No!
Anong no?
Hindi ka na maiiwan.
Yun. So, ganun ako mag-prepare siguro. Parang yung psyche ko, may prepare ko na pag, if things go wrong, I am ready to leave. Pero once sa tropa, always sa katropa.
Tama. Tama naman. Ay, ikaw lagi ka na lang katropa. Tsare!
Totoo, katropa lang pala.
Oh, ipapalitan natin yung kaibigan lang pala. Katropa lang pala. Ganar!
Katropa lang.
Anong kasabawan to? Or kaulanan? Puro ano tubig na lang yung nasa utak.
Ayun, ikaw katropa lang, Janine. Paano ka na-prepare sa mga... Oh,
alam mo, may ganun din akong instinct eh, na minsan nagigets mo yung foreshadowing, pero sometimes kasi parang mas nangingibabaw sa akin yung faith ko dun sa, let's say, sa tao, na parang, I don't think this person would do that to me. Or, I don't know if that's a, I think that's a blessing and a curse at the same time. Parang, I don't know actually. Parang minsan kasi kahit pa, alam mo yun, medyo, meron ka nakitang konti, pero parang never mong pinansin yun. Because, you fully believe in, let's say, the person or in the situation. I don't think that's how they see me, or I don't think that's really how they are going to react, or I don't think that's I don't think they can do that to me. Parang ganon. Iniisip ko, marami akong faith in humanity most of the time, and yun nga, hindi talaga. Parang meron talagang climate change of human decisions na hindi mo talaga ma-predict. Yung the way they come, or anong left hook yung magpapatumba talaga sa'yo, di ba? Pero I think the good thing about not knowing is that after being faced with not knowing is you already know. Yun yung naisip ko dun. Parang, okay, yeah. Sobrang cliche nung konsepto ng you are learning from it. Pero sobrang totoo nun sa madaming bagay talaga. Na hindi lang sa konsepto ng, hindi lang sa heartbreak or whatever, or losing someone, but more of how do you, katulad yung sinabi ni Katropang Carl, how do you fully stay in this season or in this time that you are in, kahit pa hindi siya masaya? Mm-hmm. Diba? Parang how do you make the most out of what is, na yung hindi mo in-expect, mm-hmm, or nag-turn for the worst yung something na dating inaasahan mo magandang bagay. 'Di ba? Parang yung challenge, and I think blessing at the same time, is how you cope, or how parang yung concept of sitting down with the mess and checking na what are the things that you still have. 'Di ba? Para siyang ano din siya, para siyang forced self-assessment din dun sa mga times na hindi maganda. 'Di ba? Parang you can't do anything but to really sit down and talk to yourself or deal with your mess in your living room. Parang ganon na, ito pala yung mga kailangan ko i-work out. Ito yung meron ako ngayon. Mm-hmm. Maybe that's what I need to work on.
Diba? Sabi nga nila, every drop counts.
Yeah, every
Make
drop
every
count.
Drop count.
Yan. And before we end,
yan, basahin lang natin yung isang comment mula kay Katropang at Janron Joshua. Sabi niya, plan, plan, and plan. I think we can all make the most out of unexpected opportunities if we practice good planning. And daw ay, paano paghahandaan yung unexpected opportunity?
Mm-hmm. Pero yun nga, pag nandito na tayo sa other side, diba?
Feeling ko yung plan, plan, plan ay applicable pa rin naman.
Oo. Pero I think on different, ano na siya, different aspects of our lives. Mm-hmm. Parang, yung konsepto ng fortifying your identity, ano yung mahalaga sa'yo, priorities mo, di ba? I think yun naman yung mahalaga. Yung konsepto ng umulan man o umaraw, kilala mo kung sino ka, di ba? Alam mo kung sino yung mahalaga sa'yo, or ano yung mahalaga sa'yo, di ba? And kilala mo din yung mga taong or mga sitwasyon, mga bagay na natira after the ulan.
Mm-hmm.
Diba, mga katropa? Thank you very much, katropang Annika and katropang Carl, katropang for joining Janine me tonight. Katropang Julius. At ating mga katropa na nandyan pa.
Katropang Jerry.
Katropang Jerry and katropang
Gerald.
Gerald. At si katropang Miriam and katropang
Reese.
Reese mula sa hashtag House of Ivy. Ayun. So bukas, mga katropa, meron pa tayong mga ways, alternative sources of water. Tama ba, mga katropa?
Yes.
Kasi nga, yun yung hugot natin for the recent days, di ba?
Tubig!
Tubig! Wala kasing tubig, mga katropa. Ayan. Thank you very much, mga katropa. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa tropang radyo, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Good night!
Good night!
Good night!